Apostol, tarkating ilimi inbe balana tu. Tipote ditaltol limi be ru, be tilun di apostol ke Yesu. Arono atu. Ye ke kanakana nga diltol kapala mulu, titaralo di mirana pang Yesu. Le se tiseke di galuni tinayo mugu nga le di alunu le alunu san. Le Yesu di galuni, yo tuwete di Greek kodi nga, ngan lodi doktiap a tipasak pang di galiuno yo tuwete di Hebrew kodi nga. Le nga tuwete nen, ay, kanakanangan kamalime kaningi leso, bet kalon di latol yo timaka nga, ngan gilay a kamalime so dok pang di garup kiam yo tap ngan tiap nga. Motong la di aposol ke Yesu yo sangul beru nga, ngan tikiw di galiuno kapala tina. Ngan mantigawa, enbe tuwete pang dinen. Ay, kumata bet amsukurata ke patumaningi ditol-tol, ye betanga ke maro, enbe amtukurata ke loningi ditol-tol ye kaningi lew nga, ngan o doktiak. Le bet nen nga, ngan didi amam nga, ule ang tapmu kakamata ditol-tol kyang, yo kaidi kanepa nga, enbe kapoto limi beru. Ditol-tol tina, ngan uli nepongo kiri dok mata, yedi tol-tol le mot matari. Inbe maramunu sila ni papundi, le logalang kiri dok mata nga, ngan di la bet amtardi, abet nen ngan titoko uratatani yi. Inbe amtap maam nga, uli kanakana nga namtoko uratake patarawungu, inbe ke patumaninga di tol-tol, ye betanga ke maro lew. Di tol-tol tina le mot, tilongo betanga kiri aposol tina. Ngandok mata, lelo riponane ye. Mutong la tipoto tepan, toltan hini taralo numerana maysan, pang Yesu le maro amunu sileni papuni. Inbe tipoto Pilip, ye Prokurus. Inbe Nicanor, ye Timon. Inbe Pamenas, ye Nicolas. Ngan Nicolas, in tolke Antioch. Inbe ye in tol rarasan, yo igege momoki a imanigawa ye sungunu kiri yurai. Mutong la tikabdi la tipatokore di lo tikore dama kiri aposol. Inbe di aposol tina ngan tipaloko beri lo podi a tipatarao ye di. Libetanga ke maroi pa a ingawa nimai le mot ngan nen le di lto laluno. Titara lo di merana pang Yesu. Le tisege di galiuno yo tinebi Yerusalem nga, le kinkatingi kiri palbe lew, belo mai. Inbe ditol-tol ke parruanga supang maru aluno kaye, la tilonga betanga ke maru atito. Inbe titaralo ni merana ye lapaw nga. Di yura tikan paseme tepan, arono limi inbe balana tul. Marulo na pang tepan, a ye darok mata panga. Inbe ikaw agurana may pangalapaw. Le tepantani in iye gogo mos matana-matana, katuna iye ditaltol, a iye bentar kilanga panga. Bong ditaltol ke yuda patu, ngan tikan paseme tepan, le nga tiye tiparsu iye betebetanga. Di ngan buranga tu, yo ditaltol tuwede rumikiri ke gaong ene, iye rumikiri ke gaong kiri taltol, yo tige ke urate kiri ke poranga kot nga. Di tol-tol tina, ngan kapala ke malalamay sairini. Inbe kapala ke malalamay Alexandria. Inbe di kapala, ngan ke tanamay Cilicia le Asia. Bung maruamunin sila ni pamere tepan. Inbe ikaw loga lang adokmata pa nga. Le di tol-tol tina, yo iye di tiparsu nga. Ngan ke bet, tilo siye bete-betanga tiap. Mutong la ditol-tol tina, ngan titarko ledi, ala kori pawisaray ditol-tol patu, abe tilung pang tepan ye betanganen. Ay, amngamlong tepan bet, ikan paseme mose ye maru. Ngan ditol-tol tina ngan tuwetinen, le tigarung ditol-tol malalamay, tiye di tol-tol maymay kiri yura, inbe di panongo ke wirke maru, ngan lodi. Le timarita, tila tina le tiparama tepan. Inbe, tikuwa, tilo lelo tipatokore, ay kuro dama kedi kuto may may kidi yuda yo matari kala momle ne pongo kidi nga inbe tikap di tol tol patu yo betlo tisopo kori pangaye betang kidi yo mol mol tiap nga nganti lo mudong latiene ay toli kanakanangan iwe de betang adok tiap pang barame mission ke sunguni inbe ye werke maro lapao ngan amluongo iwetenen bet yesu ke nasereti inule garungo barma mai ke sunguni inbe irik moma ke mose yo iptomani iri yanga mudongla di toltol le mot yo tinebe ye ni ke gaonga turur nga ngan matari ikine ne tepan ngan matan palele le dawa ben banga banga natu ke maru